Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους. Υγεία και σπορ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και πάλι στην κανονική ροή των εκπομπών μας μετά την αναγκαστική διακοπή λόγω του μοντομπάσκετ. Επιστρέψαμε λοιπόν και επιστρέψαμε έτσι πολύ δυναμικά σήμερα. Δηλαδή τόσο δυναμικά που είμαι σίγουρη ότι θα χρειαστούμε και φιάλι οξυγόνου, παρακαλώ. Και ο λόγος είναι ότι σήμερα εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε ένα πολύ ξεχωριστό κορίτσι. Ένα κορίτσι που της αρέσει η περιπέτεια, που της αρέσουν τα δύσκολα, που θα έλεγα ότι δεν συμβιβάζεται έτσι με τα καθημερινά, με τα μέτρια, με τα τετριμένα, που της αρέσει έτσι λίγο η θέα από τα ψηλά, Σοφία. Πόσο ψηλά? Πολύ ψηλά τώρα. Κάπου στα 8.848 μέτρα. Σε πιάνει λίγο ζαλάδα, Εκεί λοιπόν ψηλά, στην στέγη του κόσμου, εκεί όπως έτσι ονομάζεται, εκεί λοιπόν όπου δοκιμάζεται το σώμα αλλά και η ψυχή, εκεί λοιπόν στην κορυφή του Everest που νιώθεις θεός και συνάμα μυρμήγκι, εκεί λοιπόν όπου φεύγεις πιο σοφός αλλά και πιο ταπεινός. Κοντά μας λοιπόν εδώ σήμερα είναι η Βανέσα Αρχοντίδου, μία από τις τρεις Ελληνίδες που πάτησαν πρώτες στην κορυφή του Everest πριν από 4 μήνες. Μας κάνει λοιπόν σήμερα την τιμή να είναι εδώ κοντά μας και έχει σίγουρα να μας διηγηθεί πολλές συγκλονιστικές και συναρπαστικές ιστορίες από την κορυφή του κόσμου. Βανέσα μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Ντρέπομαι, πρέπει να σου πω, με αυτά που λες για μένα. Είναι πολύ...
Λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Ναι, δεν λες κάτι που δεν ισχύει, αλλά...
Εγώ έχω να σου πω ότι ο θαυμασμός πραγματικά για αυτό το οποίο έχετε καταφέρει ως γυναίκες είναι πραγματικά λίγο, έτσι, για να μπορέσω να αποδώσω και να πω ό,τι πραγματικά αισθάνομαι ακούγοντας και διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει εσύ, η Χριστίνα η Φλαμπούρη και η Αλίκη η Αναστασοπούλου, μία μέρα μετά από εσάς, έτσι. Ένα εγχείρημα το οποίο πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θα μας το πεις και εσύ στην πορεία. Τουλάχιστον για μας είναι σχεδόν ακατόρθωτο, αλλά έχω την αίσθηση ότι ίσως και για εσάς πριν από μερικά χρόνια και αυτό να φάνταζε και για εσάς να φάνταζε ακατόρθωτο, είναι έτσι?
Φάνταζε ακατόρθωτο γιατί για μας ήταν ένα όνειρο ζωής. Πρέπει να πω ότι ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε στο Everest ήταν ο Κωνσταντίνος Νιάρχος και βασικά είχε την ελληνική
πολλά
ταυτότητα.
Πριν,
ήταν το 99. Και ήταν σημαδιακό το 2019 γιατί ήταν ουσιαστικά 20 χρόνια μετά από την πρώτη ανάβαση. Το 2005 βέβαια είχε γίνει και η αποστολή, η εθνική αποστολή της ανδρικής, θα έλεγε κανείς, ομάδας ορειβασίας που ανέβηκε στο Everest, αλλά γυναίκα δεν είχε πατήσει. Και έτσι 20 χρόνια μετά από τον πρώτο Έλληνα πάτησαν τρεις γυναίκες στη στέγη του κόσμου. Και όντως ήταν κάτι που θεωρούσαμε πολλά χρόνια πριν.
Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και μόνο που το ακούς. Λοιπόν, έχει σίγουρα να μας πεις και να μας διηγηθείς πολλά και έχει αξία να μάθει ο κόσμος ότι δεν είσαστε υπεραθλητρίες, δεν είσαστε υπεράνθρωποι, έτσι. Εσύ και η Χριστίνα είσαστε δύο καθημερινά κορίτσια, δύο εργαζόμενες γυναίκες. Εσύ μάλιστα είσαι διευθύντρια marketing σε πολυεθνική εταιρεία, δουλειά γραφείου δηλαδή. Είσαι και μαμά δύο αγοριών. Έχεις δηλαδή. Έχετε μία φυσιολογική, ρε παιδί μου, ζωή, όπως έχουμε όλοι μας. Είσαι το κορίτσι, όπως λέμε, της διπλανής πόρτας.
Μου αρέσει επομένως... που μιλάς κορίτσι. Αυτό είναι
μα
βασικό.
Είσαι κορίτσι, μα είσαι κορίτσι. Είσαι κορίτσι και στην ηλικία. Είσαι μικρή, είσαι νέα ακόμα. Αλλά είσαι πάνω απ' όλα κορίτσι σε σκέψη, γιατί κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι μόνο ένα κοριτσίστικο μυαλό θα μπορούσε να το ζήσει αυτό το οποίο έχετε ζήσει εσείς. Και νομίζω ότι αποδείξατε ότι με τη δουλειά πραγματικά όλα μπορούν και με την εκπαίδευση όλα να γίνουν. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Άλλωστε θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 2. Εδώ πάντα με την βοήθεια της Σοφίας Μαντά, η οποία είναι κοντά μας σήμερα και θα φροντίσει να φτάσουν τα λόγια μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, η Βανέσα Χαρκοντίδο, όπως είπαμε, είναι σήμερα κοντά μας, είναι ο Ριβάτης. Κατάφερε λοιπόν να κάνει πράξη ένα όνειρο ζωής. Το όνειρό σας ήταν οι 7 κορυφές, έτσι. Έχετε καταφέρει να ανεβείτε στις 6.
Ναι. Η ανάβαση των 7 υψηλότερων κορυφών των υπήρων του κόσμου, που σημαίνει ότι δεν είναι οι 7 υψηλότερες κορυφές του κόσμου, και κάνω αυτό το διαχωρισμό γιατί οι 7 υψηλότερες κορυφές είναι κορυφές άνω των 8.000 μέτρων και βρίσκονται στην περιοχή της Ασίας, εκεί στο Νεπάλ, στο Πακιστάν, εκεί είναι συγκεντρωμένες. Οι 7 υψηλότερες κορυφές των υπήρων του κόσμου ουσιαστικά είναι η υψηλότερη κορυφή της κάθε υπήρου.
Μάλιστα.
Είναι ένα ταξίδι το οποίο εκτός από το, εγώ το λέω Travel for the Summit, είναι και ορειβατικό, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις και αυτούς τους πολιτισμούς στις υπήρους τις οποίες επισκεπτόμαστε. Και προσπαθώ μάλιστα σε κάθε ταξίδι που πηγαίνω να βλέπω αρκετά κομμάτια από τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της συγκεκριμένης υπήρου, άρα προσπαθούμε να μείνουμε και πριν και μετά, όσο το δυνατόν περισσότερο, για να δούμε και άλλα μέρη, να μην πάμε μόνο για το βουνό.
Λοιπόν, ένα εγχείρημα πραγματικά δύσκολο που κάνατε μαζί με τη Χριστίνα τη Φλαμπούρη, με διαφορά κάποιων λεπτών η μία από την άλλη, έτσι. Η Χριστίνα πρώτη και εσύ
με λίγα... Everest.
Για το Everest, ναι. Η Χριστίνα, η οποία δεν μπορεί να είναι, δεν θα μπορούσε να ήταν σήμερα μαζί μας γιατί βρίσκεται στον Όλυμπο. Θα την ακούσετε όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μετά τη 1:30, να μας μιλάει και εκείνη για το πώς βίωσε όλο αυτό το εγχείρημα στα 8.848 μέτρα. Wow! Δηλαδή, πραγματικά ακούγοντάς το και μόνο, σε αγχώνει σκέψη, αλλά δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα πραγματικά να μου να στέσω.
Τα 8.848 μέτρα είναι φαντάστο, κοντά στο ύψος που πετάει ένα αεροπλάνο. Αυτό είναι και μόνο σαν ιδέα, άμα το δεις σαν εικόνα, αν το προσπαθήσεις έτσι λίγο να το σκεφτείς, είναι εντυπωσιακό. Βέβαια, έχουμε φιάλωση οξυγόνου όταν ανεβαίνουμε πάνω από τα 7.000 μέτρα και βοηθάει αρκετά, διότι πρέπει να πω ότι έχουν εξελιχθεί αρκετά τα πράγματα και η τεχνολογία.
Και οι συνθήκες, όλες γίνονται πιο εύκολες.
Ναι. Οπότε δεν είναι αυτό που βιώναν οι ορειβάτες αρκετά χρόνια πριν, που πηγαίνανε με λιτά μέσα, με εξοπλισμό ο οποίος ήταν οριακός, όπως θα λέγαμε, και κινδυνεύαν πραγματικά, διακινδύναμαν τη ζωή τους, ανεβαίνοντας σε τόσο υψηλά υψόμετρα. Τώρα είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Οι φιάλες οξυγόνου σου δίνουν τη δυνατότητα να κρατήσεις τις δυνάμεις σου πάνω από τα 7.000 μέτρα και να έχεις τη δυνατότητα...
Ουσιαστικά από εκεί, από το υψόμετρο αυτό και μετά αρχίζει έτσι, και υπάρχει ένδυα οξυγόνου, έτσι, είναι πιο
ένδυα οξυγόνου υπάρχει από τα 4.000 μέτρα και μετά. Βέβαια, το βιώνεις με τη μορφή πονοκεφάλου, έχεις πάλι την αίσθηση ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το σώμα σου σωστά. Τι εννοώ, αισθάνεσαι ότι είσαι υπερβολικά κουρασμένος.
Και αργός ίσως.
Και αργός, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη σκέψη. Mm-hmm. Γιατί όταν υπάρχει λιγότερο οξυγόνο, το οξυγόνο είναι αυτό που μεταφέρει ουσιαστικά τροφή στα κύτταρά μας για να λειτουργήσουν, είτε η μύζ μας, είτε το μυαλό μας. Άρα με λιγότερο οξυγόνο αισθανόμαστε σαν να είμαστε βαριά άρρωστοι, θα το έλεγα. Που δεν μπορούμε να σκεφτούμε και πονάνε τα κοκαλά μας, πονάνε η μύζ μας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να αισθανόμαστε δύναμη.
Πόσο διήρκησε, Βανέσα, η όλη αποστολή στο Everest, από την ημέρα λέει, που φύγατε από την Ελλάδα μέχρι την ημέρα που επιστρέψατε?
Ήτανε 2 μήνες σχεδόν και ο λόγος που είναι 2 μήνες είναι γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη του εγκλιματισμού. Η ανάγκη αυτή είναι γιατί θέλει το σώμα να συνηθίσει σε αυτές τις συνθήκες και για να συνηθίσει θα πρέπει να βρίσκεσαι σε υψηλό υψόμετρο όσο το δυνατόν περισσότερο για να μπορέσει να ζήσει το σώμα με λιγότερο οξυγόνο. Αυτό κάνει και τους Σέρπα, τους ανθρώπους γενικά, τους Νεπαλέζους ή τους ανθρώπους που ζουν σε υψηλό υψόμετρο, αρκετά δυνατούς από τις πρώτες μέρες, γιατί έχουν γεννηθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Λοιπόν, πριν μας πεις λεπτομέρειες από την ώρα που φτάσατε στη βάση ουσιαστικά και αρχίσατε την ανάβαση προς την κορυφή, θέλω να μου πεις πώς ξεκινάει η προετοιμασία για να ανέβει κάποιος τόσο πολύ ψηλά στο Everest. Τι έπρεπε να φροντίσετε από πριν?
Είναι όπως σε όλα τα αθλήματα μια προετοιμασία που έχει να κάνει με την ψυχή και με το σώμα. Mm-hmm. Σωματικά θα ήθελα να πω ότι δεν είναι κάτι που το ξεκινάς και λες ότι εγώ θα ξεκινήσω με το Everest. Για μένα τουλάχιστον δεν είναι το σωστό.
Πάει σιγά σιγά βήματα. Άνθρωποι... Βήματα σιγά σιγά. Δηλαδή πάει σε πιο, βήματα... πιο μικρά βουνά.
Σωστό, σωστά, πιο σε πιο χαμηλά βουνά. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι με πάρα πολλά λεφτά, οι οποίοι θεωρούν ότι θα είναι κάτι εύκολο, που πραγματικά μπορεί να θεωρήσουν ότι...
Και ξεκινάνε αμέσως στα δύσκολα.
Και ξεκινάνε αμέσως στα δύσκολα. Εκεί παρατηρούμε ότι γίνονται και τα περισσότερα ατυχήματα, γιατί η εμπειρία με το σώμα σου και γενικά η εμπειρία που αποκτά κάποιος κάνοντας πολλά βουνά, είναι αυτή που σου δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσεις πότε υπάρχει πραγματικός κίνδυνος και πότε απλά αισθάνεσαι κουρασμένος γιατί έχεις κάνει μια μεγάλη προσπάθεια.
Άρα λοιπόν το σωματικό το δουλεύει σιγά σιγά έτσι, έτσι όπως πρέπει να γίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σταδιακά, όπως γίνεται και μια προπόνηση.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί ένας αθλητής να πάει να κάνει ρεκόρο αν δεν ξεκινήσει να προπονηθεί σιγά σιγά και σταδιακά. Το άλλο το κομμάτι, το πιο βασικό για μένα, της ψυχολογίας. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά ρίσκα σε μια τέτοια αποστολή, πώς το δουλεύεις?
Και στο κομμάτι της ψυχολογίας το δουλεύεις σταδιακά, γιατί όταν πας για πρώτη φορά σε ένα βουνό, θα δώσω ένα παράδειγμα, όταν είχα πάει για πρώτη φορά σε υψηλό βουνό και αισθάνθηκα ότι τα χέρια μου παγώνουν και ήταν σε βουνό της Ελλάδας, δεν μιλάω για τις αποστολές του εξωτερικού, ήταν εδώ στα Βαρδούσια κιόλας. Νόμιζα ότι ο πόνος αυτός θα έκανε τα χέρια μου να σταματήσουν να λειτουργούν. Θεωρούσα δηλαδή ότι όταν θα κατέβω κάτω θα μου κόψουν το δάχτυλο, γιατί είχα πάθει πρώτου βαθμού κρυοπάγημα.
Μάλιστα.
Δεν ήταν κάτι σοβαρό όπως αποδείχθηκε, αλλά ήταν ένα κρυοπάγημα. Όταν λοιπόν έχεις αυτή την εμπειρία και την ξεπεράσεις, την επόμενη φορά που θα πας και θα αισθανθείς κάτι αντίστοιχο, θα καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται ψυχολογικά να βάλεις τον εαυτό σου σε ένα φόβο ότι είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Γιατί πολλές φορές ο φόβος είναι αυτός που μας κάνει ψυχολογικά mm-hmm. να χάνουμε το θάρρος μας.
Το μαθαίνεις δηλαδή. Είναι κάθε φορά ένα καινούργιο ρέθισμα το οποίο πλέον μπαίνει σε συλλογή, οπότε στη συλλογή των εμπειριών ουσιαστικά.
Ακριβώς αυτό. Έτσι λοιπόν δουλεύεις και την ψυχολογία. Με ρεθίσματα, με εμπειρίες και με πράγματα τα οποία σου χτίζουν την ψυχολογία. Γιατί η ψυχολογία χτίζεται. Δεν είναι κάτι το οποίο λες είμαι πάρα πολύ θαραλέος και θα πάω να το κάνω. Αυτό είναι υπολαιότητα.
Ωστόσο, αυτό το οποίο θα επιχειρούσατε να κάνετε θα ήταν κάτι το οποίο δεν το είχατε ξανακάνει. Στα 8.848 μέτρα δεν είχατε ξανανέβει.
Είναι αλήθεια αυτή και το να ανέβεις πάνω από τα 7.000 μέτρα που είναι μια εμπειρία και το να ανέβεις πάνω από τα 8.000 μέτρα είναι εντελώς διαφορετικό. Σίγουρα, όπως είπα και πριν, οι φιάλες οξυγόνου σου δίνουν την αίσθηση ότι δεν ανεβαίνεις πάνω από τα 7.000 μέτρα, γιατί όταν ξεκινάς να παίρνεις οξυγόνο πάνω από τα 7.000 μέτρα, σταματάει ουσιαστικά και ο εγκληματισμός σου. Άρα δεν αισθάνεσαι αυτή την υπερβολική κόπωση που θα αισθανόσουν αν πήγαινες χωρίς οξυγόνο. Γιατί πρέπει να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανεβαίνουν σε υψηλά βουνά και στο Everest και χωρίς οξυγόνο.
Τι λες τώρα.
Είναι όμως αθλητές που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αναβάσεις. Και κάνουν πολύ διαφορετική προπόνηση από την αρχή.
Και φαντάζομαι ότι θα είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε τέτοια υψόμετρα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έρθει από την Ελλάδα.
Σίγουρα μένουν πιο πολύ καιρό.
Ναι.
Δηλαδή αν κάποιος θέλει να επιχειρήσει να ανέβει σε μια κορυφή 8.000 μέτρων χωρίς οξυγόνο, δεν θα του χρειαστούν μόνο οι 2 μήνες, αλλά θα πρέπει να έχει κάνει μια διαφορετική προπόνηση, αερόβια αλλά και παραμονή στο βουνό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
Η οικογένειά σου πώς μπορεί να προετοιμαστεί σε κάτι τέτοιο?
Τους προετοιμάζω σταδιακά
κι αυτούς.
Ναι. Και αυτοί έτσι έχουν περάσει αρκετά πράγματα. Έχω 2 γιους, είναι 7 ο μικρός και 11 ο μεγάλος. Και ο άντρας μου, ο οποίος είναι και αυτός το μεγάλο μου παιδί θα έλεγα, γιατί γενικά νομίζω τα αγόρια μου τα λέω. Έχουν προετοιμαστεί, δεν ήταν εύκολο στην αρχή, ειδικά για τον άντρα μου. Τα παιδιά ήταν μικρά, οπότε δεν θεωρούσαν ότι είναι κάτι περίεργο. Μεγαλώσαν τα τελευταία 5 χρόνια με τη μαμά να πηγαίνει μία φορά το χρόνο στο βουνό. Ο άντρας μου το είδε στην αρχή ως κάτι περίεργο, όμως μετά με υποστήριξε πάρα πολύ. Και αν δεν ήταν αυτός, δεν θα μπορούσα πιθανότατα να κάνω αυτά που κάνω αυτή τη στιγμή.
Δεν ασχολείται ο ίδιος ή ασχολείται?
Μαζί ξεκινήσαμε την ορειβασία. Απλά εκείνος ασχολείται πιο πολύ με την αναρρίχηση. Του αρέσει πιο πολύ το κομμάτι της αναρρίχησης και όχι η μεγάλη ταλαιπωρία του βουνού που πρέπει να σηκώνεις κάθε πρωί να περπατάς και να κοιμάσαι στις σκηνές κάθε βράδυ. Η αναρρίχηση σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις κάτι πιο στατικό, κάτι πιο κοντά στο σπίτι σου.
Και να επιστρέψεις.
Και να επιστρέψεις ακριβώς στην ταλαιπωρία του κρεβατιού σου πολλές φορές.
Όταν λοιπόν φύγατε από την Ελλάδα, ουσιαστικά ο προορισμός ήταν για...
Φύγαμε από την Ελλάδα για να πάμε στο Κατμαντού.
Στο Κατμαντού.
Είναι η πρωτεύουσα του Νεπάλ. Εκεί ξεκινάνε οι περισσότερες αποστολές, γιατί όπως είπα τα βουνά των 8.000 μέτρων είναι στο Νεπάλ και στο Πακιστάν. Στο Κατμαντού μείναμε 3 μέρες, γιατί υπάρχουν διαδικαστικά αρκετά που πρέπει να...
Τι ψώμετρο μιλάμε?
Δεν είναι πολύ μεγάλο το υψόμετρο. Τώρα, να σου πω, είμαι πολύ ειλικρινής, δεν πρέπει να είναι πάνω από 1000, αλλά δεν το θυμάμαι κιόλας. Mm-hmm. Ναι, δεν έδωσα σημασία.
Και ξεκινάτε λοιπόν από το Κατμαντού και πάτε. Ο προορισμός σας μετά, αφού φτάσατε στο Κατμαντού, ναι, για την βάση σας.
Ο προορισμός μετά είναι το αεροδρόμιο της Λούκλα, mm-hmm, που είναι εκεί κοντά στα 2000 μέτρα. Η Λούκλα είναι ένα μικρό χωριό. Έχει ένα αεροδρόμιο το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα του κόσμου, γιατί είναι πάρα πολύ κοντός ο διάδρομος και πρέπει τα μικρά αυτά αεροπλανάκια να πέσουν, όπως λέγαμε, στα φρένα για να μπορέσουν να σταματήσουν πριν από τον τοίχο. Και αντίστοιχα είναι πολύ επικίνδυνος και φεύγοντας, γιατί μετά από αυτόν τον κοντό διάδρομο είναι το απόλυτο ουσιαστικά κενό.
Άλλη εμπειρία αυτή τώρα, έτσι. Δηλαδή, έχετε που έχετε να σκεφτείτε όλα αυτά τα οποία θα περάσετε, θα έχετε και να σκεφτείτε και το αεροπλάνο.
Τα μικρά αυτά αεροπλάνα έχουν βέβαια την ασφάλεια, όπως και κάποια αεροπλάνα που έχουμε εμείς στα νησιά, γιατί είναι ελικοφόρα και είναι αρκετά πιο ασφαλή από κάποια αεροπλάνα μεγαλύτερα. Αλλά είναι καιρικές συνθήκες που κάνουν και βεβαίως και το αεροδρόμιο που δυσκολεύουν τα πράγματα. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι το αεροδρόμιο της Λούκλα μένει πολλές μέρες και μέσα σε ένα διάστημα κλειστό λόγω των καιρικών συνθήκων, είτε ομίχλη είτε αέρας ο οποίος δεν επιτρέπει στα αεροπλάνα να πετάξουν. Μάλιστα, όταν πήγαμε, ενώ ο προορισμός αρχικός ήταν το αεροδρόμιο της Λούκλα, κάναμε μια παράκαμψη και φτάσαμε κατευθείαν με ελικόπτερο στο Νάμτσε Παζάρ, γιατί δεν ήταν καλές οι συνθήκες. Mm-hmm. Φύγαμε βέβαια μετά, όταν κατεβήκαμε από το...
Στη βάση λοιπόν, που από ό,τι ξέρω είναι και το σημείο από όπου υποτίθεται ξεκινάς και ο στόχος είναι να μπορείς να φτάσεις ως όταν πλέον ολοκληρώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά η αποστολή ολοκληρώνει όταν επιστρέψεις στη βάση, είναι,
ναι,
έτσι?
Η βάση είναι το Everest Base Camp, αλλά μέχρι να φτάσει στο Everest Base Camp υπάρχει ένα μεγάλο trek, το οποίο το κάνουν και άνθρωποι που δεν είναι αμιγώς ορειβάτες, γιατί είναι καθαρά έτσι ένα trek που σου δίνει την αίσθηση του τι εστί Νεπάλ, ποιος είναι ο πολιτισμός του Νεπάλ, πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, τα χωριά τους, και παράλληλα είναι αρκετά δημοφιλές. Από σαν τουριστικός προορισμός.
Θα μπορούσαμε κι εμείς δηλαδή να το κάνουμε, που είμαστε εντελώς άσχετοι με το...
Με την ορειβασία.
Με την ορειβασία.
Ναι, ναι. Απλά θέλει αρκετά καλή φυσική κατάσταση, γιατί περπατάς σχεδόν κάθε μέρα. Φεύγεις από ένα χωριό, περπατάς προς το επόμενο και ανεβαίνεις σταδιακά υψόμετρο. Αυτό παίρνει περίπου γύρω στις 10 μέρες.
Δηλαδή είναι... Θέλεις 10 μέρες, ναι, για να φτάσεις μέχρι τη βάση.
Ναι, ναι, ναι.
Και φτάνεις λοιπόν εκεί στη βάση. Mm-hmm. Τι συνθήκες συναντάς?
Βλέπεις ένα μεγάλο χωριό. Από σκηνές όμως, όχι, mm-hmm, χωριό το οποίο υπάρχει όλο το χρόνο. Είναι ένα χωριό από σκηνές που φτιάχνεται κάθε χρονιά, κάθε Απρίλιο, τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, για να υποδεχτεί ορειβάτες από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό θα το έλεγα παγκόσμιο χωριό. Mm-hmm. Γύρω στα 1000 άτομα λοιπόν μένουν εκεί για 2 με 3 μήνες και στείνουν ουσιαστικά τη ζωή τους τις σκηνές που είναι σκηνές φαγητού, σκηνές τραπεζαρία, σκηνές που μένουν οι ορειβάτες, σαν κρεβατοκάμαρες, σαν ξενοδοχείο θα το έλεγε, mm-hmm, κανείς, αλλά ξενοδοχείο από σκηνές. Και υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, Ινδοί, Κινέζοι, Πακιστάνοι, Έλληνες, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι γενικότερα.
Ένα πολυπολιτισμικό χωριό λοιπόν.
Ακριβώς. Στην αρχή νόμιζα ότι το Base Camp θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε κανείς να γνωρίσει σχεδόν όλους τους ανθρώπους, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι επειδή είναι τόσο πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο, δεν προλαβαίνει.
Εντάξει, είναι πραγματικά πάρα
ούτε
πολύ...
καν να το διασχίσεις ολόκληρο.
Ουσιαστικά, Βανέσα, από τη βάση σε αυτή ξεκινάει ουσιαστικά και ο εγκληματισμός.
Ο εγκληματισμός ξεκινάει από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου στη Λούκλα, στο αεροδρόμιο, που στα 2.000 μέτρα, γιατί εκεί σταδιακά αρχίζεις, περπατάς και ανεβαίνεις. Το base camp είναι στα 5.350 μέτρα.
Έχεις ήδη φτάσει στα 5.000, οπότε θα πρέπει να προηγηθεί. Περιέγραψε μου λίγο αυτές οι αλλαγές του υψομέτρου. Πώς τις αντιλαμβάνει το οργανισμός?
Ο οργανισμός αυτό που καταλαβαίνει είναι η υπερβολική κούραση. Δηλαδή εκεί που θέλεις να βάλεις το παντελόνι σου. Και κανονικά λες είναι μια τυπική διαδικασία που κάνω το πρωί για να φύγω από το σπίτι. Αισθάνεσαι λαχανιασμένος μόνο και μόνο όταν προσπαθείς να κάνεις μια απλή κίνηση, όπως βάζω το παντελόνι, βάζω τα παπούτσια μου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ ισχυρούς πονοκεφάλους. Αν δεν γίνει σωστή ενυδάτωση, γιατί πραγματικά το νερό βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορεί το σώμα σου να ανταπεξέλθει σε αυτά τα υψόμετρα, έχουν φοβερές μικρανίες. Το πρώτο σύμπτωμα του υψομέτρου είναι ο πονοκέφαλος.
Είναι κάτι το οποίο το αντιμετώπισες και εσύ αυτό?
Βεβαίως, πονοκέφαλο πάντα έχουμε. Αν και, όπως είπα, η εμπειρία βοηθάει αρκετά. Έτσι, με την σωστή ενυδάτωση, αποφεύγεις από τα συμπτώματα. Οπότε δεν ήταν μια ημικρανία την οποία είχα βιώσει σε άλλα βουνά στο παρελθόν και έλεγα πω δεν περνάει με τίποτα και δεν μπορώ να αντέξω.
Ούτε με παυσίπονα.
Με παυσίπονα, αρκετά παυσίπονα, και αφού περάσει και κάποιο διάστημα. Δηλαδή το διάστημα, οι μέρες που χρειάζεται και οι ώρες που χρειάζεται ο οργανισμός για να μπορέσει να καταλάβει ότι τώρα λειτουργούμε διαφορετικά.
Mm-hmm. Υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσες, ξέρω εγώ, να κάνεις νωρίτερα και να το προλάβεις πέρα από την ενυδάτωση?
Εκτός από το νερό δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις για να το προλάβεις. Όχι, όχι. Είναι καθαρά ένα κομμάτι που λέμε στο βουνό. Πίνουμε, πηγαίνουμε τουαλέτα για τσίσα, γιατί αυτό είναι, και ξεκουραζόμαστε, γιατί αυτή είναι η διαδικασία του εγκληματισμού. Mm-hmm. Δεν πιέζεσαι μέχρι να πεις ότι σε αυτή τη φάση έχω καταφέρει να φτάσω το σώμα μου στο να μπορεί να ανεχθεί τη μείωση αυτή του οξυγόνου.
Λοιπόν, από τη βάση σας ξεκινάτε λοιπόν τώρα την πορεία προς την κορυφή. Φτάνετε λοιπόν στα 6.000 μέτρα. Εκεί μένετε ή ξαναγυρίζετε πάλι πίσω?
Κάνουμε μία πορεία zigzag. Mm-hmm. Γιατί για να μπορέσεις να ανέβεις στο βουνό, και κάθε βουνό, είναι σαν να το ανεβαίνεις δύο φορές. Με εξαίρεση το summit day, το βουνό το έχεις ανέβει ήδη δύο φορές. Ανεβαίνεις και ξανακατεβαίνεις για να κοιμηθείς σε χαμηλότερο υψόμετρο. Ανεβαίνεις λίγο παραπάνω και ξανακατεβαίνεις για να κοιμηθείς σε χαμηλότερο υψόμετρο. Άρα από τα 5.350 γίνεται μία ανάβαση στα 6.200, στα 7, και μετά ξανακατεβαίνεις το βράδυ για να κοιμηθείς σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βέβαια στο Everest αυτή η διαδικασία λέγεται rotation. Και λέγεται rotation γιατί δεν είσαι εκεί για πολύ λίγο χρονικό διάστημα ώστε να πεις ότι θα το κάνω αυτό μία φορά, αυτό το ζιγζάκ, να ανέβω να κατέβω, αλλά το κάνεις πολλές φορές και σε διαφορετικά βουνά γύρω-γύρω, mm-hmm. Για να έχεις και την ποικιλία ουσιαστικά της.
Αυτός ο χρόνος παραμονής, ο χρόνος εγκληματισμού, να το πω έτσι, mm-hmm. Ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι στάνταρ?
Όχι, όχι. Ανάλογα με τον οργανισμό. Ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά την έλλειψη οξυγόνου. Σίγουρα υπάρχουν κάποια κοινά συμπτώματα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αντέχουν περισσότερο την έλλειψη οξυγόνου και ο οργανισμός τους στο υψόμετρο αντιδρά πολύ καλύτερα. Για παράδειγμα, εγώ ένα από τα πράγματα τα οποία ανακάλυψα πολύ νωρίς και μου έδωσαν την όθηση να πω ότι ναι, αυτό το άθλημα, αυτή η δραστηριότητα είναι για μένα, είναι ότι μπορούσα να κοιμηθώ πάρα πολύ καλά σε υψηλό υψόμετρο. Γιατί όταν δεν έχεις οξυγόνο, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δεν έχεις τη δυνατότητα να φας.
Είσαι τυχερή λοιπόν σε αυτό το σημείο, έτσι?
Είμαι τυχερή. Δεν έχουν βρει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Εγώ όποτε ανεβαίνω στο υψόμετρο, με πιάνει πείνα. Ενώ άλλοι χάνουν την όρεξή τους. Το να χάσεις την όρεξή σου, βέβαια, σε υψηλό υψόμετρο σημαίνει ότι χάνεις και δυνάμεις.
Εξαντλήσε, βέβαια. Λογικό είναι. Τι τρώτε?
Τα πάντα. Για να το διακομωδήσω λίγο. Τρώμε ό,τι δεν τρώμε όταν είμαστε κάτω. Junk food που έχει πάρα πολλές θερμίδες. Δηλαδή θα φάμε λουκάνικα, θα φάμε πατάτες τηγανιτές, θα φάμε φαγητά τα οποία θα σου δώσουν γρήγορα πάρα πολλές θερμίδες και πάρα πολύ ζάχαρη.
Αυτά τώρα τα έχετε φτιάξει από την Ελλάδα, δηλαδή τα έχετε πάρει όλα σε πακέτο ή σας τα προμηθεύουν οι τοπικοί?
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα ήταν καλό να τα πάρεις από την Ελλάδα, αν οι αεροπορικές δεν σου χρέωναν μια περιουσία για να μεταφέρεις τόσα κιλά τρόφιμα. Όχι, στο κόστος της αποστολής είναι και τα φαγητά τα οποία θα τρως όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα παίρνουμε κάποια πράγματα μαζί μας, γιατί είναι οι λιχουδιές που θα θέλαμε να έχουμε και τρόφιμα τα οποία εμπιστευόμαστε mm-hmm. να πάρουμε μαζί. Αλλά βαριά πράγματα δεν μπορείς να πάρεις. Φύγαμε από την Ελλάδα.
Η τσάντα πόσο ζυγείς δηλαδή, ας πούμε, που έχεις την έχεις στην πλάτη και ανεβαίνεις.
Είναι διαφορετικό, ευτυχώς. Φύγαμε από την Ελλάδα με γύρω στα 43 κιλά πράγματα. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο να λέμε πόπο, πληρώνουμε τρομερό υπέρβαρο. Αλλά ευτυχώς αυτά πηγαίνουν στο base camp με ελικόπτερο. Και τώρα πια, γιατί παλιά τα μεταφέρανε οι porters. Και εμείς κουβαλάμε μαζί μας γύρω στα 15 με 20 κιλά maximum. Υπάρχουν όμως και βουνά εκτός του Everest, που θέλω να το πω γιατί για μένα ήταν μεγάλο σοκ, που κουβαλούσαμε 20-30 κιλά με το έλκυθρο. Αυτό έγινε στην Αλάσκα, στον Τενάλι συγκεκριμένα. Και κουβαλούσαμε και πολλά πράγματα στο σακίδιο στην πλάτη μας. Στα Ιμαλάια, επειδή υπάρχουν οι σέρπα, σε βοηθάνε πάρα πολύ με το βάρος. Mm-hmm. Αλλά κάτω από 10-15 κιλά δεν υπάρχει περίπτωση να με κουβαλάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα μας πει βεβαίως την ώρα εκείνη που ξέρεις ότι λίγο έχει μείνει και φτάνεις, ακουμπάς κορυφή. Πώς είναι το πραγματικά το συνέστημα και πόση ώρα μπορεί να καθίσει κάποιος στα 8.848 μέτρα. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στην Σοφία Μαντά και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γεια και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ παρέα με την Σοφία Μαντά που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα κοντά μας είναι η Βανέσα Αρχοντίδου, είναι μία από τις τρεις Ελληνίδες που πάτησαν πρώτες στην κορυφή του Everest πριν από 4 μήνες. Μια δυναμική γυναίκα, μητέρα 2 αγοριών και διευθύντρια μάρκετινγκ σε πολυεθνική εταιρεία. Μας διηγείται λοιπόν αυτό το μεγάλο όνειρο των 7 κορυφών του κόσμου. Έχει ανέβει ήδη στις 6. Στις 6 είπαμε ότι είναι οι ψηλότερες κάθε υπήρου, έτσι. Και η τελευταία αποστολή ήταν στο Everest στα 8.848 μέτρα. Απομένει λοιπόν η κορυφή της Ανταρκτικής, έτσι.
Ναι, είναι το Vinson, το οποίο είναι 4.889 μέτρα, αλλά είναι αρκετά δύσκολο, γιατί βρίσκεται σε μια ήπειρο η οποία θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο
παγωμένη.
Ναι.
Βέβαια, όχι ότι και το Everest.
Και δυσπρόσιτη.
Όχι πως το Everest δεν ήταν. Εντάξει, θα μας πεις στη συνέχεια τι θερμοκρασίες συναντήσατε. Πραγματικά, εγώ τουλάχιστον τα ακούω απίστευτα όλα αυτά τα οποία μας διηγείται από την αποστολή στο Everest, από την κορυφή της στέγης του κόσμου, όπως ήθιστε να λέγεται. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο και τη Χριστίνα την Φλαμπούρη, η οποία ήταν μαζί στην αποστολή και πάτησε κάποια λεπτά πιο γρήγορα,
40 λεπτά
γρηγορότερα στην κορυφή του Everest. Θα την ακούσουμε. Η Χριστίνα δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ κοντά μας, γιατί βρίσκεται στον Όλυμπο. Όμως πριν την ακούσουμε, θα ήθελα να μας πεις, Βανέσα, ποιες ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές που βίωσες από την αποστολή αυτή.
Ήταν δύο βασικά οι πιο δύσκολες στιγμές. Γενικότερα μπορώ να πω ότι όλο το διάστημα της αναμονής είναι δύσκολο, γιατί δεν ξέρεις πότε θα κάνεις το Summit Push. Είναι δύσκολο να πεις ότι κρατάω το μυαλό μου focused και εστιασμένο στο στόχο. Υπάρχουν αρκετά εμπόδια, υπάρχουν αρρώστιες. Δηλαδή, στο Base Camp ο κόσμος έβηχε, ανεβάζαμε πυρετό. Εγώ μάλιστα έφτασα στο Camp 2 και είχα ανεβάσει πυρετό. Και έλεγα πώς θα προχωρήσω στην αποστολή, δεν είμαι αρκετά έτοιμη. Θα φεύγαμε την επόμενη μέρα για το Camp 3 και σκεφτόμουν να μήπως μείνω μια μέρα ακόμα για να μπορέσω λίγο να συνέλθω. Για μένα λοιπόν αυτή ήταν μια δύσκολη στιγμή, γιατί σκεφτόμουν ότι για μια αρρώστια θα χάσω την αποστολή, που ευτυχώς δεν έγινε, αλλά εκείνη τη στιγμή που το ζεις, λες έχω κάνει τόσες θυσίες και τελικά φτάνω σε ένα σημείο που δεν αισθάνομαι καλά σωματικά και άρα...
Και τα κυρώνεις όλα.
Τα κυρώνεις όλα.
Ο πιο μεγάλος κίνδυνος ποιος είναι, να πάρεις τι?
Ο πιο μεγάλος κίνδυνος είναι να πάθεις πνευμονικό και εγκεφαλικό είδημα. Οπότε όταν έχεις βήχα, ακόμα και στο Base Camp, που όλοι σχεδόν δείχνουμε, είναι ο λεγόμενος κούμπου κοφ. Δηλαδή ο βήχας του κούμπου. Ο κούμπου είναι ο παγετώνας που βρίσκεται εκεί δίπλα στο Base Camp και είναι ο παγετώνας τον οποίο περνάς για να φτάσεις στο Camp 1 και στο Camp 2 του Everest.
Τι παγώνουν οι βρόχοι, τι
είναι το θέμα ότι αναπνέεις ψυχρό και ξηρό αντίστοιχα αέρα. Και αυτό δημιουργεί πολλά φαινόμενα,
σπάσμα,
από απλές βροχίτιδες μέχρι και πνευμονία παθαίνει ο κόσμος και χάνουν πολύ το βουνό λόγω αυτού. Άρα αυτός ο βήχας όμως δεν μπορείς να ξέρεις κάθε φορά αν είναι κάτι το οποίο είναι
περαστικό,
αν είναι μια πνευμονία ή αν είναι ένα πνευμονικό είδημα. Δηλαδή υπάρχει πάντα ο φόβος για το τι είναι αυτό που αισθάνεσαι. Και γι' αυτό έλεγα και πριν ότι το θέμα της εμπειρίας σε βοηθάει να ξέρεις τον οργανισμό σου και να πεις ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι κάτι που είναι μια απλή δύσπνοια λόγω του υψομέτρου και λόγω του ότι βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι, ή αν είναι κάτι σοβαρότερο που θα πρέπει να το κοιτάξω με μεγαλύτερη προσοχή.
Γιατροί υπάρχουν?
Υπάρχουν γιατροί στο Base Camp, βεβαίως. Υπάρχουν γιατροί με τους οποίους επικοινωνούμε, γιατί επικοινωνούμε μέσω Skype και με την Ελλάδα. Και καλό είναι να έχεις το γιατρό σου και να μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του και να του πεις τι αισθάνεσαι, ένα γιατρό που σε ξέρει. Αλλά και οι γιατροί στο Base Camp έχουν δει πολλά τα μάτια τους, οπότε σε βοηθάνε
αρκετά.
Έχουν εμπειρία.
Μίλησε μας λίγο για την ημέρα της κορυφής.
Την ημέρα της κορυφής πρέπει να πω ότι και εκεί ήταν μία από τις πιο δύσκολες μέρες. Ξεκινήσαμε μέσα στη νύχτα, όπως ξεκινάνε περισσότερες αποστολές, 10 η ώρα το βράδυ. Και ήταν η μέρα της κορυφής αρκετά παγωμένη, διότι δεν διαλέξαμε μια μέρα κορυφής που θα έλεγε κανείς ότι ήταν η καλύτερη σε καιρικές συνθήκες. Ο αρχηγός της αποστολής είχε διαλέξει την 20η Μαΐου, όταν η 23η θεωρείται η καλύτερη και μάλιστα έχουμε δει αρκετά μποτιλιαρίσματα να γίνονται στην 23η Μαΐου. Υπήρξαν και φωτογραφίες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά...
Τις είδαμε, έλωσε αυτές τις φωτογραφίες, μια ουρά ανθρώπων ορειβατών, οι οποίοι περίμεναν να ανέβουν στην κορυφή.
Ακριβώς, εμείς πήγαμε στις 20 του μηνός, ευτυχώς δεν βιώσαμε την ουρά, αλλά βιώσαμε ένα πολύ κακό καιρό. Ο αέρας φυσούσε μανιασμένα όταν βγήκαμε έξω από τη σκηνή, σε σημείο που εγώ έλεγα δεν είμαι σίγουρη αν είναι σωστή η απόφασή μας να ξεκινήσουμε σήμερα να ανέβουμε πάνω, γιατί έχω ανέβει σε αρκετά βουνά, οπότε έχω μια σχετική κρίση και πολλές φορές κάνω challenge για τον αρχηγό
της αποστολής.
Γιατί
μέτρα τώρα μιλάμε ότι είχαν απομείνει?
Ήμασταν στα 8.000 μέτρα και θα έπρεπε να ανέβουμε στα 8.848, θα έπρεπε να καλύψουμε 848 μέτρα υψομετρική.
Μάλιστα.
Το θέμα βέβαια είναι ότι αυτό δεν είναι ένα χιλιόμετρο όπως κάποιος το πιστεύει.
Μπορεί να το σκεφτεί.
Ναι. Είναι πολλά χιλιόμετρα, τα οποία τα κάνεις σταδιακά, χωρίς να μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχουν συγκεκριμένες τάσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι σταματάς ανά ένα χιλιόμετρο ή ανά 10 λεπτά. Είναι ανάλογο με το πώς είναι οι συνθήκες εκείνη την ημέρα. Οπότε εμείς ήταν πάρα πολύ κρύο, δεν σταματήσαμε σχεδόν καθόλου.
Πόση ώρα σας πήρε δηλαδή να κάνετε αυτά τα 884
ξεκινήσαμε
μέτρα?
Ξεκινήσαμε στις 10, 7 και 4 ανέβηκε η Χριστίνα, 8 η ώρα ήταν η ώρα που ανέβηκα εγώ στην κορυφή. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εκείνη η μέρα, γιατί
8 η ώρα το βράδυ.
8 η ώρα το πρωί.
Α, 8 η ώρα το πρωί.
Για μένα ήταν δύσκολη η μέρα, γιατί όπως ανεβαίναμε κάποια στιγμή αισθάνθηκα ότι η μάσκα οξυγόνου μου δεν λειτουργεί. Δηλαδή έπαιρνα ανάσα και δεν μπορούσε το οξυγόνο να
έρθει.
Είχε παγώσει.
Είχε παγώσει και το οξυγόνο.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Μάλιστα, ο Νίκος ο Μαγκίτσης φέτος έχασε την κορυφή γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί πάγωσε μάσκα οξυγόνου του και δεν υπήρχε δεύτερη. Εμείς είχαμε διαπραγματευτεί να υπάρχει δεύτερη μάσκα και να την έχει ο σέρπα μας, αλλά τελικά αυτό που είχε συμβεί ήταν να υπάρχει δεύτερη μάσκα, αλλά να υπάρχει δεύτερη μάσκα σε όλη την αποστολή εκείνης της μέρας.
Πες μου το συνέστημα πώς είναι όταν πατάς την κορυφή.
Το συνέστημα για μένα λοιπόν, για αυτό το λόγο, γιατί ξαναπάγωσε η μάσκα μου, γιατί ξανά έπρεπε να τη βγάλω, γιατί έπαθα κρυοπάγημα στα 20 λεπτά, εν πάση περιπτώσει, που έμεινα χωρίς μάσκα οξυγόνου και ευτυχώς με αυτοθυσία ο σέρπα μου έδωσε τη δική του. Ήταν συνέστημα αγωνίας. Φοβόμουν μέχρι την τελευταία στιγμή ότι δεν θα τα καταφέρω, γιατί δεν θα μπορούσα να. Γιατί κάτι θα πήγαινε στραβά. Δηλαδή, όταν μένεις πάνω στην κόψη, στο Hillary Step, χωρίς οξυγόνο και είσαι πολύ κοντά από την κορυφή, 50 λεπτά από την κορυφή, και λες ότι όλα τελειώσανε, μέχρι τελευταία στιγμή δεν το πίστευα. Και είχα και το άγχος ότι με αυτές τις συνθήκες, με μάσκα οξυγόνου ελαττωματική, δεν θα μπορούσα να κατέβω.
Τα κατάφερες όμως και θέλω να μου πεις με δύο λόγια το συνέστημα. Τι ένιωσες την ώρα που πάτησες?
Την ώρα που πάτησα είχα άγχος. Ένιωσα άγχος. Πρώτη φορά. Όχι ευτυχία. Όχι τίποτα άλλο. Και άγχος γιατί ήθελα να κατέβω κάτω. Όταν ανεβαίνεις στο βουνό, δυστυχώς σε τέτοιες συνθήκες, είναι η μισή δουλειά. Το να κατέβεις είναι ολόκληρη. Και όταν κατέβηκα, εκεί αισθάνθηκα την ολοκλήρωση, την ευτυχία και τη γαλήνη.
Εκεί χαλάρωσες και εκεί σου βγήκε πραγματικά η όλη προσπάθεια. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας λες. Θέλω να ακούσουμε όμως και την Χριστίνα τη Φλαμπούρη, να μας διηγείται και εκείνη όλη αυτή την εμπειρία προς το δρόμο, προς την κορυφή του Everest. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Χριστίνα Φλαμπούρη.
4 μήνες μετά την ανάβασή μου στο Everest, έχω γυρίσει 100% πίσω στην καθημερινότητά μου. Αν κάποιος έβλεπε τη θέση μου απ' έξω, θα έλεγα ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Γιατί εννοώ. Είναι κάποιες στιγμές στην καθημερινότητά μου, οι στιγμές που θα αγχωθώ περισσότερο, που θα φοβηθώ για κάτι, που θα δω ένα deadline σαν ένα εμπόδιο που δεν μπορώ να το περάσω. Είναι αυτές τις στιγμές που διαχειρίζομαι διαφορετικά τώρα. Ξέρω ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αν προσπαθήσεις πολύ, θα τα καταφέρεις. Θυμάμαι την ιστορία τη δική μου. Πώς τελικά κατάφερα να πατήσω την ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Και έτσι παίρνω δύναμη να συνεχίσω. Άρα μπορώ να πω ότι η ζωή μου τώρα είναι γεμάτη ενέργεια, γεμάτη αυτοπεποίθηση, γεμάτη πίστη και όρεξη για ζωή. Αυτή είναι η διαφορά από πριν. Άρα όταν με ρωτάνε αν έχει αλλάξει κάτι, ενώ φαινομενικά είναι ίδια, εγώ λέω ότι έχει αλλάξει 100%. Από την ανάβασή μου στο Everest, θυμάμαι πιο πολύ τη μέρα κορφής. Εκείνο το 24ωρο θυμάμαι κάθε λεπτό. Και η πιο έντονη στιγμή ήταν η στιγμή που αισθάνθηκα ότι έχω μόνο δύο βήματα για την κορφή. Ότι πατάω την κορφή του κόσμου. Εκείνη τη στιγμή ήταν όλα αυτά που είχα διαβάσει και είχα μάθει το Everest. Όλες τις προσπάθειες σελήνων που είχα κάνει μέχρι τότε. Και πραγματικά αισθανόμουν χαρά και δέος που εκείνη τη στιγμή επιτέλους Ελληνίδα πάταγε το πόδι της στην κορφή του κόσμου 20 χρόνια μετά από τον πρώτο Έλληνα. Και κατέφτανε η χρονιά μας. Ήξερα ότι αν όλα πάνε καλά και ο καιρός δεν κλείσει, μέχρι την επόμενη μέρα ακόμα δύο Ελληνίδες θα πάταγαν το πόδι στην ψηλότερη κορφή του κόσμου. Άρα αισθανόμουν χαρά, αισθανόμουν γεμάτη ικανοποίηση. Η ιδέα από ψηλά τώρα ήταν πραγματικά. Δεν βρίσκω λόγια να σας πω πώς ήταν η ιδέα από ψηλά. Ήταν μια θάλασσα κορφών. Δεν μπορούσα να ξεχωρίσω πού τελειώνει το βουνό και πού ξεκινάνε τα σύννεφα. Ήταν σαν μια συνεφιασμένη θάλασσα. Πραγματικά, χαίρομαι τόσο πολύ που κατάφερα να αντικρίσω αυτή την εικόνα, αλλά από την άλλη στεναχωριέμαι που δεν μπόρεσα να αποθηκεύσω αυτή την εικόνα σε ένα βίντεο στο κινητό μου για να τη δείξω στους ανθρώπους που αγαπάω. Όταν άνοιξα το κινητό μου και προσπάθησα να κάνω ένα 360 view γύρω-γύρω να δείξω τη θέα σε ένα βίντεο, το κινητό μου πάγωσε. Επομένως, πίσω στην Ελλάδα δεν μπορούσα να φέρω κανένα βίντεο από αυτή τη μαγευτική θέα, από την κορυφή του κόσμου. Παρόλο που η μέρα κορφής έχει πολύ έντονα συναισθήματα λόγω της κορφής. Συνήθως είναι και η πιο δύσκολη. Για μένα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η μέρα κορφής. Μου έτυχαν ιδιαίτερα πρόπτα. Υπήρχαν στιγμές τα οποία δεν τα είχα, τις οποίες δεν τις είχα σκεφτεί, για να σας δώσω παράδειγμα. Μία ώρα μετά την εκκίνησή μου για την κορφή, συνειδητοποίησα ότι είχα χάσει την όρασή μου από το αριστερό μάτι. Έκανε τόσο κρύο, επομένως ο κρύος αέρας που ερχόταν στα μάτια μου πάγωσε σχεδόν το μάτι μου. Εκείνη τη στιγμή σάστησα, είπα, είναι πολύ μεγάλος ο στόχος, δεν μπορώ να τα καταφέρω, πρέπει να γυρίσω πίσω. Και την ώρα που σήκωσε ψηλά το βλέμμα μου και είδα αυτή τη μαγευτική θέα, λέω, οκ, okay, μπορεί ο στόχος να είναι πολύ ψηλός, δεν τα καταφέρω. Αλλά μπορώ να καταφέρω να δω τη θέα από τα 8.500 μέτρα, από τα 8.600, από τα 8.700. Και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω, μέχρι όπου φτάσω. Απλά για να αντικρίσω αυτή τη μαγική εικόνα. Και τελικά βήμα-βήμα είδα ότι το μυαλό πρόσθεζε το σώμα να συνεχίσει. Ό,τι πρόβλημα κι αν είχα, το ξεπερνούσα. Τι εννοώ? Δεν ένιωθα πόνο, δεν ένιωθα κούραση τη μέρα κορφής. Πράγμα το οποίο 2 μήνες έχασα την κόπωση στο σώμα μου. Τη μέρα κορφής ήθελα τόσο πολύ να φτάσω εκεί, όπου ένιωθα σαν ένα μικρό ρομποτάκι προγραμματισμένο να φτάσει εκεί. Και αυτό πραγματικά ήταν μαγικό. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ πόση δύναμη έχει το ανθρώπινο μυαλό. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν η αντίδραση 2 ρηβατών από την ομάδα που εκείνη τη μέρα δεν κατάφεραν να φτάσουν κορφή. Περίμεναν να το κάνουν 4, στα 8.000 μέτρα να γυρίσουμε. Όταν λοιπόν με είδανε να φτάνω προς τις σκηνές μας, βγήκαν έξω, φώναζαν, χειροκροτούσαν. Η αντίδρασή τους ήταν σαν να με ξέρουν χρόνια. Ήταν σαν να κάνω αυτή κορφή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί εκεί συνειδητοποίησα ότι οι δυνατές φιλίες και οι δυνατές σχέσεις δεν χτίζονται με το χρόνο, χτίζονται με τις εμπειρίες. Και εγώ εκεί μοιράστηκα με άλλους 9 ανθρώπους μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες της ζωής μου. Οι πιο συμπληρωματικές εικόνες από την πορεία μου προς την κορφή θα πω ήταν εικόνες εαυτού μου. Τι εννοώ? Θυμάμαι σε κάποια υψόμετρα τον εαυτό μου να μην μπορεί να ανασάνει, να μην μπορεί να περπατήσει και μετά από λίγη ώρα προσαρμοζόμουν στο υψόμετρο. Είναι πραγματικά θαυμαστό πώς το ανθρώπινο σώμα προσαρμόζεται σε κάθε περιβάλλον. Μου δείχνει πόσο δύναμη έχουμε μέσα μας σαν άνθρωποι και καταφέρουμε οτιδήποτε έχουμε στο μυαλό μας. Άρα, βλέποντας βιντεάκια και φωτογραφίες από αυτά τα expedition, βλέπω τον εαυτό μου π.χ. στα 7.500 μέτρα να μιλάω στο κινητό και να μην μπορώ να ανασάνω και μετά από μία μέρα να μιλάω σαν όλα να είναι καλά. Αυτό λοιπόν ήταν η πιο συγκλονιστική εικόνα που έχει μείνει στο μυαλό μου. Εμάς, όλη την ομάδα, να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε σε αυτές τις ακραίες συνθήκες. Τώρα, η κατάβαση, με όλη την κορφή, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Όταν καμιά φορά έχεις πετύχει το στόχο, το σώμα χαλαρώνει. Δεν έχεις κάτι να κυνηγήσεις. Και εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Συνήθως κατά την κατάβαση γίνονται και τα περισσότερα ατυχήματα. Λένε ότι η αποστολή τελειώνει όταν φτάσεις στο base camp και ξαναμπείς ασφαλής μέσα στη σκηνή σου. Αυτό προσπαθούσα να σκέφτομαι κι εγώ, ότι δεν έχει τελειώσει η αποστολή. Και Χριστίνα, προσπάθησε. Χριστίνα, έχεις άλλο λίγο. Και πρέπει να φτάσεις base camp. Έχεις ακόμα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί όταν παίρνεις τα μάτια σου από το στόχο, η κορφή, η οποία είχε ήδη επιτευχθεί, τόσα πολλά εμπόδια εμφανίζονται από το πουθενά. Για να σας δώσω παράδειγμα, ήταν ένα κρεβάς, κρεβάς μηχαράδρας στον Παγετώνα, όπου το είχα περάσει κατά την ανάβασή μου προς την κορφή. Δεν το θυμάμαι καν, το πέρασα με ένα μικρό άλμα. Κατά την κατάβασή μου, δεν μπορούσα να το περάσω. Είχα παγώσει, ένιωθα ότι είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχω περάσει ever. Χρειάστηκε βοήθεια από άλλους συνορυβάτες για να μπορέσω να το περάσω. Αυτή η διαφορά, το ότι ένα εμπόδιο δεν μπορούσα να το περάσω 6 μέρες μετά, με έκανε να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να είσαι φόκους σε κάτι και πόσο τελικά αυτό βοηθά και όλο το σώμα να σε ακολουθήσει. Όταν έφτασα στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να δω την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Ήταν πολύ δύσκολο που 2 μήνες ήμουν μακριά από την οικογένειά μου. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το πιο δύσκολο πράγμα που καλέστηκαν να αντιμετωπίσω εκεί πέρα. 2 μήνες μακριά από τους ανθρώπους που τους αγαπάνε και σκεφτόμουν ότι είναι οι άνθρωποι μου ανησυχούν για μένα. Οι άνθρωποι μου δεν ξέρουν πού είμαι. Άρα το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω είναι να αφιερώσω χρόνο σε αυτούς και να τους περιγράψω όλα αυτά τα τρελά πράγματα που έζησα 2 μήνες τα Everest. Τώρα, 4 μήνες μετά, όταν η σκέψη μου πάει στο Everest, σκέφτομαι ότι ήταν μια αποστολή γεμάτων αντιθέσεις. Την απόλυτη χαρά και την απόλυτη στεναχώρια ή το άγχος λίγες μέρες πριν από την κορφή, όταν μπορεί να ακούγαμε ίσως για ένα ατύχημα ή ότι ο καιρός κλείνει. Κρατάω και τα καλά και τα κακά και με κάνουν πιο δυνατή σαν άνθρωπο. Και ο επόμενος στόχος είναι να ολοκληρωθεί το Seven Summits. Δηλαδή να πάω και στην 7η κορφή, γιατί το Seven Summits είναι η ψηλότερη κορφή κάθε Ηπείρου. Αυτή που λείπει για να ολοκληρωθεί το Seven Summits είναι η ψηλότερη κορφή της Ανταρκτικής. Επομένως, ήδη έχει αρχίσει η δουλειά για την οργάνωση της τελευταίας κορφής. Τώρα συχνά με ρωτάνε ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω στις γυναίκες. Εγώ θα πω, θέλω να περάσω στους ανθρώπους γενικά, ότι αξίζει να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Και όπως είχε πει και ο πρώτος άνθρωπος που ανέβηκε στην κορφή του Everest, ο Χίλαρη, είχε πει ότι πραγματικά πράγματα δεν τα πετυχαίνουν σούπερ ήρωες, τα πετυχαίνουν πραγματικά απλοί άνθρωποι που βάζουν υψηλούς στόχους και δουλεύουν σκληρά για να τους πετύχουν. Άρα αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω προς όλο τον κόσμο. So slowly, slowly, time goes by. 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 So slowly. Λοιπόν, ακούσαμε την Χριστίνα την Φλαμπούρη, μία από τις τρεις Ελληνίδες που πάτησαν πριν από 4 μήνες στο Everest. Εδώ κοντά μας σήμερα έχουμε την Βανέσα Αρχοντίδου. Νομίζω ότι σε αντιπροσωπεύει και σένα αυτό το οποίο είπε η Χριστίνα, ότι τα σπουδαία πράγματα δεν γίνονται πάντα από υπερανθρώπους, αλλά από απλούς ανθρώπους οι οποίοι βάζουν στόχους, όνειρα και τα κυνηγούν.
Είναι αλήθεια, γιατί το σημαντικό μήνυμα το οποίο μπορεί να βγάλει κανείς από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι οι άνθρωποι έχουν τεράστιες δυνατότητες μέσα τους, τις οποίες τις αφήνουν πολλές φορές ανεκμετάλλευτες, και το βλέπω και στη δική μου την περίπτωση, όχι γιατί πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρουν, καμιά φορά είναι η κοινωνία, είναι η ρουτίνα που μπαίνει ο καθένας μας. Εγώ είδα αρκετές φορές στη ζωή μου, επειδή είμαι, όπως σας είπα, και μητέρα 2 παιδιών, ότι σκεφτόμουν και τι θα πει ο κόσμος γύρω μου όταν αποφάσισα να πάω σε μια αποστολή που μου είχε περάσει αυτό το στερεότυπο, ότι πού αφήνεις τα παιδιά σου να πας τώρα στο βουνό και να κινδυνέψεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσεις τα στερεότυπα ή γενικότερα αυτό το οποίο έχει συνηθίσει να
πιστεύεις. Τα μη και τα πρέπει, όλα αυτά τα οποία θέτει η κοινωνία. Mm-hmm. Τα ξεπέρασες όμως και νομίζω ότι είσαι πλούσια και έχεις μια παρακαταθήκη εμπειριών η οποία είναι τεράστια, όχι μόνο για τη δική σου τη ζωή, αλλά και για τα παιδιά σου.
Το πιστεύω αυτό. Έχω γνωρίσει και εγώ ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν αρκετά. Συγκινούμε όταν σκέφτομαι αυτό το παράδειγμα που σου έλεγα προηγουμένως.
Θέλω να το πούμε λοιπόν αυτό, γιατί ήμασταν εκτός αέρα και μου έλεγες λοιπόν μια ιστορία με τον δικό σου Σέρπα. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ουσιαστικά σε βοηθάει.
Ναι,
είναι υπεύθυνος για σένα.
Είναι υπεύθυνος για σένα. Mm-hmm. Ανεβαίνοντας στην κορυφή σου αναθέτουν ένα σέρπα ο οποίος θα σε βοηθήσει για να ανέβεις στην κορυφή. Το σέρπα αυτό το γνωρίζεις όταν είσαι στο base camp και γίνεται και μια ειδική τελετή. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά τη ζωή σου στα χέρια του σε μεγάλο βαθμό, γιατί πρέπει να το πω ότι αν σου συμβεί κάτι δεν είναι αυτός που θα μπορέσει να σε σώσει. Σε αυτά τα υψόμετρα δεν υπάρχει δυνατότητα σωτηρίας από ένα και μόνο άνθρωπο.
Αλλά μπορεί να σε σώσει από τις κακοτοπιές.
Αλλά μπορεί να σε σώσει πραγματικά από τις κακοτοπιές, και εμένα μπορώ να πω ότι έσωσε την αποστολή, ναι, και με βοήθησε στην επιτυχία της ανάβασης. Διότι όταν για δεύτερη φορά μέσα σε εκείνη τη μέρα η μάσκα μου πάγωσε και δεν υπήρχε τρόπος, γιατί την έβγαλα και ο άνθρωπος προσπαθούσε να την ξεπαγώσει. Υπάρχει ένα σύστημα που προσπαθεί να βγάλει τον πάγο και να κάνει τη μάσκα να δουλέψει, να αρχίσει να έχει δηλαδή το οξυγόνο ροή.
Ναι.
Για δεύτερη φορά όμως δεν τα κατάφερε. Ψάχναμε να βρούμε τη δεύτερη μάσκα που την είχε κάποιος από την αποστολή, η οποία και αυτή δεν λειτουργούσε, και με αυτοθυσία, πρέπει να πω, μου έβγαλε τη δική του μάσκα και μου την έδωσε. Έμεινε δηλαδή με μία ελαττωματική μάσκα. Ήταν βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ανέβει τόσες πολλές φορές.
Ήταν εγκληματισμένος. Ήταν άνθρωπος που ζούσε σε αυτές τις συνθήκες. Οπότε
ακριβώς.
Σίγουρα δεν θα είχε τέτοια μεγάλη δυσκολία όσο θα έχεις εσύ.
Σίγουρα. Αλλά για μένα αυτό ήταν ένα
συνέστημα
το οποίο μου δημιουργεί ακόμα και τώρα συγκίνηση. Γιατί δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει.
Σωστά.
Γιατί θα μπορούσε ένας άλλος άνθρωπος να πει ότι. Να σου πω, εγώ πιστεύω ότι η αποστολή έχει τελειώσει, αφού χάλασε η μάσκα γυρνάμε πίσω.
Βανέσα, πόσο κοστίζει αυτό το όνειρο?
Έχει ένα μεγάλο κόστος.
Θα προσγειώσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί όλα αυτά τα οποία πραγματικά ακούσαμε ήταν φοβερά και σε κάνουν να ταξιδεύεις αλλού, αλλά θα τους προσγειώσουμε λίγο, γιατί για να μπορέσεις να κάνεις ένα τέτοιο όνειρο, να πραγματοποιήσεις ένα τέτοιο όνειρο, χρειάζεσαι χρήματα. Πόσο κοστίζει λοιπόν?
Λοιπόν, για να ανέβεις στο Everest υπάρχουν διαφορετικές τιμές. Οι διεθνείς εταιρείες ζητούν 75.000 δολάρια το άτομο, οι νεπαλέζικες εταιρείες γύρω στα 35 με 40.000 δολάρια το άτομο. Είναι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια μεγάλη, θα έλεγε κανείς, βιομηχανία στο χώρο της ορειβασίας και γενικά οι άνθρωποι αυτοί χρεώνουν τόσα χρήματα γιατί για 2 ολόκληρους μήνες σου προσφέρουν στέγη, τις σκηνές δηλαδή που στείνουν, τροφή, τη βοήθεια αυτή με τη φιάλωση οξυγόνου, τους ανθρώπους που είναι μαζί σου, που σε εκπαιδεύουν παράλληλα, δεν είναι μόνο μαζί σου για να σε προσέχουν. Όμως είναι κάτι που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να το πετύχει. Για μένα λοιπόν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια που θεωρώ ότι πέτυχα και σαν ομάδα πέτυχε το A Woman Can Be, η ομάδα.
Αυτό είναι το επόμενο που θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσείς το πήγατε και ένα βήμα παραπέρα το όνειρό σας. Θα δημιουργήσετε λοιπόν αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό με ονομασία A Woman Can Be και θέλω να μας πεις λοιπόν τι είναι αυτός.
Είναι ένας,
και πώς μπορεί να βοηθήσει κάθε γυναίκα που θέλει να κυνηγήσει το δικό της όνειρο.
Είναι ένας οργανισμός ο οποίος στόχο έχει να βοηθήσει τους ανθρώπους να ολοκληρώσουν και να εκπληρώσουν προσωπικά όνειρα.
Όχι απαραίτητα ορειβατικά.
Όχι απαραίτητα ορειβατικά. Αυτός είναι ο ευρύτερος στόχος και ελπίζω να συνεχίσει να έχει δυναμική και να μπορέσει να βάλει μέσα και άλλα project. Γιατί ξεκινήσαμε με το project Seven Summits, που είναι το project της ανάβασης ψηλότερης κορφής της κάθε Ηπείρου στον κόσμο. Αλλά σίγουρα αυτό μας άνοιξε το δρόμο, μας έδωσε δυνατότητα να μάθουμε κάποια πράγματα, να μάθουμε πώς να επικοινωνούμε με τις εταιρείες, να μάθουμε πώς μπορούμε να βρούμε χρηματοδότηση, να μάθουμε πώς μπορούν εθελοντές γύρω μας να χρηματοδοτήσουν με τη δουλειά τους ενέργειες οι οποίες έχουν να κάνουν με εκπλήρωση ονείρων. Γιατί σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει ανθρώπους που δεν είναι αθλητές ή που θέλουν να κάνουν κάτι μεγάλο για την Ελλάδα που θα προβάλλει τη χώρα μας στο εξωτερικό να μπορέσει να χρηματοδοτήσει κάποιος το όνειρό του. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο άθλος μας, το μεγαλύτερο βουνό που ανεβήκαμε, το να μπορέσουμε να βρούμε συμπαραστάτες που είναι άξιες εταιρείες και μας βοήθησαν.
Άρα λοιπόν μπορεί κάποια γυναίκα που έχει κάποιο όνειρο να απευθυνθεί σε εσάς, να απευθυνθεί στον οργανισμό αυτό.
Μπορεί να μας στείλει ένα email βεβαίως και να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε και να κάνουμε βέβαια και κινήσεις για να εντάξουμε μέσα σε αυτόν τον οργανισμό και άλλα καινούργια όνειρα, ναι.
Και είναι σίγουρο ότι μια
και
γυναίκα.
Όχι γυναίκα μόνο, και άντρες.
Α, και άντρες.
Ναι.
Εγώ θα μένω στις γυναίκες όμως, γιατί εμείς μπορούμε πραγματικά να κάνουμε πολλά. Λοιπόν, Βανέσα μου, Βανέσα Αρχοντίδου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και για τα όσα μας διηγήθηκες έτσι με αυτόν τον υπέροχο τρόπο. Εγώ σου εύχομαι πραγματικά να είσαι πάντα δυνατή, να έχεις όνειρα και να, με κάποιο τρόπο να μπορείς να τα κυνηγάς και να τα πραγματοποιείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, Υγεία και Σπορ. Στην ρύθμιση του ήχου κοντά μας ήταν η Σοφία Μαντά, στην παραγωγή Βιβίνη Κολοπούλου, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.